መራኸቢ ብዙሓንን እደ ጥበብን መተሓላለፎ ክንየው ወሰናስን ዶባት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 7 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ሃገረ ቫቲካን ጎዳና ኮንችልያሲዮነ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ፒዮስ 10 ናይ መራኸቢ ብዙሓን ማእከል ክካየድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ሓቢረን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ምስማዐ ርእየት ከይዲ ዝተበፅሐ ልዑል ትርጉም እደ ጥበባዊ ምዕባለ ዘተኮረ ኮይኑ ሕዳሴን ምዕባለን ኣብ ምስማዐ ርእየትን እደ ጥበባዊ ምዕባለ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ብምስማዐ ርእየት ዝቐርብ መደብ ምስቲ ምዕባለ እደ ጥበባዊ መዳይ ተመሪሑ ዝቐርብ መልእኽትን ዝመሓላለፍ ሓበሬታ እውን ዝመዓራረይ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብዕምቀት መልሲ ዝህበሉ ከም ዝኸውን ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ኣስዒበን ኣብ ሓበሬታን ምቕራብ ዜናን ዘሎ ርክብን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብሉፅ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዘሎ ሓላፍነት ዘድምዕ ኮይኑ ብፍላይ ዓውለማንነት ብደረጃ ክቡራት ዋጋታት ዝብፃሕ ምስ ዝኸውን ብሉፅ ሕብረተሰብ ከም ዝህነፅን ብሓፈሻኡ እደ ጥበባዊ ምዕባለ እውነተይና ምዕባለ ምዃኑ ዝመዝኖ ኣብ ብሉፅ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዘለዎ እወታዊ ፀቕጢ ምዃኑ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፅን ኣብ ልዕሊ ዝተበፅሐ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን ገምጋም ከካይዲ እውን ምዃኑ ኣፍሊጠን